Сёння папа Францішак разам з іншымі ўдзельнікамі велікапосных рэкалекцый разважалі над евангельскім фрагментам пра вучняў, якія спужаліся буры ў галілейскім возеры, у той час, калі разам з імі ў лодцы быў Езус. Паводле рэкалекцыяніста ксенза Анджэла де Данатіса, гэты ўрывак нагадвае пра актуальную сітуацыю. Многія прызнаюць прысутнасць і дзейнасць Бога, але баяцца, бо маюць памылковае ўяўленне пра збаўцу, як і вучні, якія напоўніліся вялікім страхам перед обличчем буры. Паводле святара, так адбываецца, калі ў сэрцах не жыве Хрыстус, але ёсць толькі павярхоўная рэлігійнасць, вера ў страшнага Бога, які не карыстаецца міласэрнасцю. Ад веры мы перайшлі да рэлігійнасці з фарысейскімі сцвярджэннямі, паводле якіх з граху мы ўздымаемся самі, а аскетычнасць натхняецца простымі стаічнымі правіламі – трэба рабіць так, і я раблю так. Але пан прыходзіць іншымі шляхамі, неабходна ачыстіць душу ад фальшывых вобразаў Бога, каб пачаць сапраўднае жыццё, лічыць ён. Адкрыць сэрцы на дзейнасць Святога Духа ксёнз Анджэла де Данатіс заклікаў удзельнікаў рэкалекцыі яшчэ ў першы дзень духоўных практыкаванняў 9 сакавіка. Пасля малітвы нешпараў і кароткага разважання ён прапанаваў сабраным пражыць гэты час амаль у манаскім духу.